Jena Clive Zammit, nsellem is-semija tal-Campus 103.7 FM u nistedinkom għal-sit program fis-sensiela għalfejn id-demokrazija. Fakkar li semija li f'dan is-sensiela aħna qegħdin nitkellmu dwar il-demokrazija kif titħaddem Malta qed nistiednu esperti u nies minn noqsma differenti ta' soċjetà Maltija biex flimkien nistaqsu propjament għalfejn id-demokrazija fiż-żewġ sensi ta' dik il-mistoqsija, jiġifieri għalfejn nażlu u nożlu d-demokrazija u anka għalfejn sejra d-demokrazija. Jiġifieri jekk id-demokrazija tinsabx forsi b'saħħitha jew le jekk forsi għaddix biex għaddeha minn xi kriżi u għalhekk aħna nippruvaw nifhmu eżatt l-avvenimenti li għaddejjin minnhom u forsi anka nkunu nistgħu naqdu l-parti tagħna, naqdu d-mirijiet tagħna bħala ċittadini ta' demokrazija. Flimkien miegħi illum għandi il-professur Michael Zammit li assistina f'dan il-programm, għandna il-redent Abdilla li qed iżomminna dejna mill-lat tekniku, jieħu Sliebna Tajjeb, però għandna wkoll il-mistieden tal-lum huwa Andre Kallus, li ovvjament mhux ġdid għas-semja tagħna anqas. Andre, kif taf, huwa attivist fl-aqda xellugija Movement Graffiti, li tul dawn l-aħħar 27 sena l-Movement Graffiti mexxa bosta kampanji favur il-ġustizzja soċjali u l-ħarsien ambjentali. Nuħan nitkellmu ma' Andre li studja l-antropoloġija u huwa nistgħu ngħidu għalkemm kif se jispjegalna u fil-Movement Graffiti m'hemmx ġerarkiji, imma nistgħu ngħidu naħseb minn quddiem li Andre huwa tista' tgħid il-witch tal-graffiti. Sa ċertu punt ħa ngħidu hekk. Andre, l-ewwel ħaġa nirringrazzja iktar li oġbok tilqa' l-istedina.
Grazzi.
U nibdew mistoqsija ġenerali għalik, Andre, xi tfisser id-demokrazija meta ngħidu aħna demokratiċi, x'tifhem dan u kif tgħixha ħa ngħidu hekk.
Sewwa. Le, naħseb id-definizzjoni ta' xi tfisser id-demokrazija hija fija nfisha interessanti. U naħseb nistgħu intuha fil-fatt definizzjonijiet differenti skont il-kuntest. Skont lejn li m'aspetta nħarsu, nħarsu dwar il-lingwa jiġifieri id-definizzjoni storika ta' xi tfisser il-kelma id-demokrazija. Jiena nippreferi narħa mill-lagħna aktar prattiku. Jiġifieri il-fatt li d-demokrazija fl-essenza tagħha tfisser li fil-proċessi fejn jittieħdu id-deċiżjonijiet kif jistgħu jeżistu faqda, kif jistgħu jeżistu pajjiż, kif jistgħu jeżistu f'istituzzjoni, kif jistgħu jeżistu f'post tax-xogħol, pereżempju. Aħna fil-ħajja tagħna hemm proċessi differenti fejn jittieħdu id-deċiżjonijiet. Fejn f'dawn il-proċessi hemm proċess egalitarju, kif huma bbażati fuq prinċipju ta' ugwaljanza. Li il-valur ta' kull min qed jipparteċipa f'dawk id-deċiżjonijiet huwa ugwali. Kulħadd huwa indaqs. U naħseb din hija l-essenza ta' meta nitkellmu dwar id-demokrazija. U għalhekk id-demokrazija tmur qid fit mal-parteċipazzjoni. Jiġifieri jekk hemm proċessi, jekk id-deċiżjonijiet qed jittieħdu anke fejn għandek b'isem id-demokrazija, imma m'hemmx il-parteċipazzjoni, allura hemmhekk hemm element fundamentali ta' dak li hija d-demokrazija. Yes.
So, ġifieri inti semmejt numru ta' proċessi, normalment ovvjament ma nitkellmu fuq demokrazija l-moħħ imur direttament fuq politika, fimni politika tal-pajjiż, fuq parlament, fuq parlamentari. Però inti semmejt ovvjament proċessi li jiżjed huma ta' kuljum ta' kif ngħixu il-ħajja ta' kuljum tagħna. Allora, id-demokrazija f'dan il-att, diġa ovvjament rispondejt il-mistoqsija li san saqsik dwar il-valur tal-demokrazija u diġa semmejt l-ugwaljanza. Però f'dawn il-proċessi separati, per eżempju, qed naħseb fix-xogħol, per eżempju, fid-dinja tax-xogħol. Kemm jiena, kemm Michael, ma' ġembi aħna kollegi fl-università fejn hemm element ta' demokrazija ovvjament, però hemm ovvjament anke ġerarkiji fejn mhux kulħadd huwa indaqs ħa ngħidu hekk fil-struttura tal-università tax-xogħol tagħna. Allora Kif inqablu dan li qed tgħid int l-ugwaljanza, l-valur tad-demokrazija f'proċessi differenti fejn forsi mhux f'kull proċess jaħdem dal-prinċipju eżatt ta' l-ugwaljanza?
Eħe, fil-fatt dik hija naħseb l-ikbar kwistjoni meta nitkellmu dwar id-demokrazija li ma' żmien aħna jgħidlek fil-kuntest attwali d-demokrazija ħafna drabi nifmuha marbuta mal-istat, mal-istat, il-politika, kif jaħdem, norbtuha prinċipalment ukoll mal-fatt li n-nies jivvotaw kull ħames snin fil-każ Malti. Hemm jiena għalija d-demokrazija tmur ħafna oltre minn hekk, anzi għalija dik mhijiex id-demokrazija, hemm elementi tagħha fis-sistema politika preżenti, fis-sistema as a whole, imma mhijiex f'kien nifisha ma naħsibx li s-sistema kollha kif taħdem preżentament hija waħda demokratika. Għaliex, għax f'ħafna mill-affarijiet li jiddeterminaw il-ħajja tagħna fis-sistema ekonomika, pereżempju, meta nitkellmu dwar ix-xogħol. Sew il-postijiet tax-xogħol, ħafna minn ħajjitna, sigħatwa minn ħajjitna, aħna ngħaddu fuq ix-xogħol. Hemm waħda minn dik l-iktar l-isferi li hija l-iktar sferi kif għedna li għandha impatt fuq il-ħajja tagħna, kif inħossuna x'nagħmlu. Hija kważi hija xi ħaġa li ġiet aċċettata li m'għandux ikun hemm id-demokrazija f'dak it-tip ta' proċess partikolari. Jiena nemmen li d-demokrazija fl-isfera ekonomika, fl-isfera tax-xogħol hija essenzjali, ma nistgħux ngħidu li għandna sistema fejn hemm demokrazija ta' veru jekk ma teżistix demokrazija fl-isfera ekonomika wkoll. Għaliex? Għax ix-xogħol qed jagħmlu kulħadd. Jifieri, allura huwa essenzjali li aħna jkollna kontroll fuq ix-xogħol tagħna li ma jfissirx li wieħed irid allura jaħseb li kulħadd għandu l-istess għarfien. Ovvjament hemm min ikollu għarfien iktar fuq ħaġa, min ikollu għarfien iktar fuq oħra, fil-proċessi ta' kuljum dejjem ħajkollok is-sitwazzjoni fejn xi ħadd ħajati xi tip ta' ordnijiet il-ħadd ieħor ukoll għax ikun jaf iktar kif taħdem xi ħaġa partikolari. Imma meta nitkellmu dwar imbagħad il-kontroll tal-post tax-xogħol, tal-produttività, ta' kif isiru l-affarijiet, għandu jkun hemm proċessi fejn in-nies li qed jaħdmu, in-nies li s-soċjetà hija bbażata fuq ix-xogħol, fehm? Hemm kieku ma jeżisti ix-xogħol, kieku s-soċjetà ma tkomplix. Jekk allura ma jkunniex tip ta' kontroll aħna mill-ħaddiema minn dis kollha li jaħdmu fuq il-proċessi tax-xogħol, allura għandna element kbir mid-demokrazija li ma jkunx hemm u da fis-sistema kapitalista ġi kważi aċċettat li għandu jkun hekk, għalhekk kien hemm li l-kapitaliżmu bħala kunċett huwa imur kontra id-demokrazija għax jistrieħ fuq il-ħsieb li x-xogħol m'għandux ikun ikkontrollat mill-ħaddiem minn qed joħloq il-ġid li huwa l-ħaddiem. Imma għandu jkun proċess ieħor fejn għandek id-dittatorja ħafna drabi fuq il-post tax-xogħol. Jiġri xi ħadd jiddetta kif għandu jsir u skont liema prinċipji għandu jsir. U għall-gwadan ta' min għandu jsir.
Sewa, jiġifieri minn flok li wieħed jiddetta, inti qed tistaqsi li jkun hemm il-komunikazzjoni, jkun hemm id-diskors u però still xorta jibqa' ftit problema fil-fatt illi id-deċiżjonijiet iridu jittieħdu u jridu jittieħdu minn xi ħadd u x'imkien. Dik tikkostitwixxi ftit ta' issue u nara jien il-fatt illi minħabba f'hekk hemm bżonn illi l-attiviżmu isir iżjed san, iżjed reali, iżjed għaliex huwa l-attiviżmu li jista' jinfluwenza t-teħid ta' dik id-deċiżjoni ħafna drabi iktar mill-kliem. Ma nafx xi qed nagħmel li l-nifsi mifhum, imma fis-sistema li qed titħadded dwarha hemm din l-issju ta' t-teħid ta' d-deċiżjoni.
It-teħid ta' d-deċiżjonijiet. L-attivizmu dak li qed jipprova jagħmel, l-attivizmu huwa forma ta' poter fi nifsu, jifieri jien qed jipprova jkollok impatt fuq il-mod kif jieħdu d-deċiżjonijiet fl-isferi differenti. Il-modellu kont qed nitkellem fuq jien huwa iktar differenti, huwa iktar mudell idealistiku, mhux fis-sens idealistiku li ma jistax ġieli nużaw il-kelma idealista bħala xi ħaġa li ma tistax issir. Mhux bħala xi ħaġa li ma tistax issir, ma bħala jiena naħseb xi ħaġa li tista' ssir huwa l-mira tagħna, l-għan tagħna, it-tir tagħna għandu jkun li nippruvaw naslu għaliha. Anġi pereżempju minn Malta, it-tarzna. Kif ħadmet it-tarzna għal snin twal sa fit-tmeninijiet, id-disajnijiet, kienet dak li ngħidulu l-prinċipju ta' self-management. Jifri kellek il-ħaddiema stess li jmexxuha t-tarzna. Ovvjament kienet tal-istat, jifri l-istat kien jagħti ċertu fondi, imma il-management tagħha, il-mod kif tkun iggovernata, kienet mill-ħaddiema. L-ħaddiema jeleġġu r-rappreżentanti tagħhom. U r-rappreżentanti tagħhom huma l-istess ħaddiema, jifri l-ħaddiem li fil-ħajja ta' kuljum fit-tarzna qed jieħu ordnijiet mis-superjuri tiegħu fuq il-post u jgħidulu x-xogħol għandu jagħmel, huwa l-istess persuna mbagħad li qed imur li jista' jkun ġie elett fuq dan il-bord u li jista' jkun qed imexxi dan il-bord. Mela hekk m'hemmx l-ispazju, m'hemmx dak il-gap bejn min qed jaħdem u min qed jieħu id-deċiżjonijiet. Il-prinċipju li min qed jaħdem huwa wkoll min qed jieħu id-deċiżjonijiet. Issa jekk ħanifdu waqt uska l-iktar wies għall-attivisti n-nies, hemmhekk qed nitkellmu dwar kwistjoni ftit differenti. Jiġifieri aħna iva bħala nies li aħna attivi fl-isferi differenti, hemm huwa mod, l-attiviżmu huwa mod kif inwaslu għall-demokrazija iktar b'saħħitha. Ifedna il- jekk inneħħu l-kelma parteċipazzjoni mid-demokrazija, d-demokrazija ma tibqax hemm. Ifisser li xi ħadd ieħor qed jiddeċiedi għalina. Mentri il-prinċipju fundamentali tad-demokrazija huwa li ħadd ieħor ma jiddeċidix għalija imma niddeċiedu flimkien.
So, jiġri jekk qed nifhmek sew. Inti qed tipponta lej su daqsxejn ta' kontradizzjoni fil-mod kif bej dak li nemmnu, dak li ngħidu li aħna nies demokratiċi, li aħna sistema demokratika. U hemm ftit forsi mhux kontradizzjoni ma ftit tensjoni u ftit differenza ma' kif attwalment huma formati u kostitwiti ċertu elementi ta' jietna, per eżempju x-xogħol, fej ġeneralment ma nkunux ġo istituzzjonijiet jew korporazzjonijiet daqshekk demokratiċi. Allura għandna dal-valur tad-demokrazija ħafna drabi m'aħniex qed ngħixu. U forsi dan jiġri anka fil-politika tal-pajjiż fej għandna l-valur tad-demokrazija ma forsi ma nipparteċipawx daqshekk jew m'aħniex rwol daqshekk parteċipattiv dawk id-deċiżjonijiet li qed jiġu mittieħda on our behalf għalina. U għalhekk jekk qed nifhmek sew huwa l-attiviżmu huwa issu dak li qiegħed jipprova kemm jista' jkun iżomm il-breaks biex u jisu jitfa iżjed demokrazija fejn din tinħakem daqsxejn u titnaqqas daqsxejn minħabba forsi element naturali tal-bniedem li il-poter jiggravita jisu lej dawk li forsi jkunu iżjed b'saħħithom jew iżjed kapaċi jagħmlu argumenti qawwijin jew iżjed forsi jkunu ikollhom daqsxejn jiġbdu n-nies warajhom. Allora l-attiviżmu qiegħed hemm biex qisu jarġa' jressaq dal-element jew jżid l-element ta' parteċipazzjoni fid-demokrazija. Dan isni kif kont qed nifhmek, imma issa dik tella l-mistoqsija f'moħħi. Allora hemm differenza bejn attiviżmu u parteċipazzjoni demokratiku jew dawn huma żewġ isom kelmi tal-istess ħaġa. Jiġifieri li rrid ngħid jien jekk ikun hemm iżjed parteċipazzjoni min-nies f'demokrazija, il-post tal-attiviżmu jew il-xogħol tal-attiviżmu jonqos jew ma jiqpax rol jew lokal l-attiviżmu f'dak it-tip ta' demokrazija.
Jiena naħseb proprju dak għandu jkun lan tal-attiviżmu li jkun hemm iktar parteċipazzjoni min-nies. Tifri jiena ma nemmix fl-attivist bħala xi persuna differenti mill-tqija tas-soċjetà li jitkellem f'isem ħadd ieħor, f'isem min ma jistax jew ma jridx jipparteċipa. Dak mhuwiex il-mudell ta' attiviżmu li nemmen fih. L-attiviżmu huwa tkejjel l-effettività tiegħu fil-kapaċità li għandu li jorganizza. Li proprju jorganizza il-parteċipazzjoni ta' n-nies. Dwar kwistjonijiet differenti, jekk iridux hemm kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar, jekk humiex qed jiġġieldu kontra xi mostru li ha jinbena fil-lokalità tagħhom, qed nitkellmu dwar firxa wiesa ta' kwistjonijiet li jaffettwaw il-ħajjiet tagħna. Jifieri id-demokrazija tidħol f'żewġ aspetti hawnhekk. Għalija lan fihim nifsu tal-attivizmu għandna nkun li naslu għal sistema iktar demokratika minn dik li għandna. Kif għedna, il-jiena nemmen li sistema politika u ekonomika li għaw hemm elementi ta' demokrazija fija, jifieri hemm elementi fejn in-nies jistgħu jisemmaw leħinhom jipparteċipaw, jiddeċidu fuq ċertu affarijiet, ma naħsibx li s-sistema fit-totalità tagħha hija demokratika. Jifieri, għaliex, għax ħafna mill-affarijiet li jinfluwenzaw ħajjitna, aħna m'għandniex kontroll, m'għandniex say fuqhom. Is-suq ħieles, is-swieq finanzjarji, xi ħadd jista' jiddeċidi dwarhom, xi ħadd Malta, xi grupp jista' jgħid hemm li ma jidix li l-affarijiet morru mod u jibdew morru mod ieħor le. Huma affarijiet li n-nies ma jiddeċidux dwarhom. Allura hemmhekk imbagħad hemmhekk fejn jidħol l-attiviżmu wkoll. L-attiviżmu huwa li n-nies mela mhux biss qed jipparteċipaw, qed jipparteċipaw fi ġlieda. Fi ġlieda għal iktar demokrazija, ugwaljanza u dil-ġlieda fija nifisha trid tkun demokratika. Jifieri li l-vuċijiet min qed jiddeċiedi t-taqdir fis-soċjetà ċivili hemmhekk ukoll ikun hemm id-demokrazija. Jiena nara mill-movement graffiti, l-movement graffiti fil-mission statement propju hemm miktub li huwa movement li jaħdem għal demokrazija radikali. U din ippruvaw xi ħaġa li nwettqu fl-istrutturi tagħna stess, jifieri aħna m'hemm xi kumitat partikolari li huwa elett minn nies fil-graffiti. Le, kull min irid tkun attiv jiġi jipparteċipa idea differenti nippruvaw nsibu kunsens bej idea differenti tagħna. Jifieri mela mhux biss lan huwa li ikun hawn iktar demokrazija fil-pajjiż, fid-dinja, imma wkoll il-metodu. Inkorpora fih il-prinċipji marbutin mad-demokrazija.
U mela allura l-mistoqsija tiegħi titqanqal u tkun minn fejn inti int, Andre, minn fejn qiegħed int. Qed tara taħdem din il-ħaġa x'inhu huma n-noqqasijiet jonkella x'inhu huma x'inhi s-saħħa ta' din ta' dan il-metodu. Naf li kien hemm momenti fejn der li dak li kontu qed tagħmlu kienet ikollu effett u kienet ikun sinifikattiv, imma kien hemm momenti oħra fejn der li dak li kontu qed tippruvaw tagħmlu kien diffiċli ħafna u jiskom telajn għattela jew qed tomu kontra l-mewġ. Kif tara din, Andre, minn fejn tinsab inti?
Interessanti, u risposta mhijiex faċli, jiġri jiena m'għandix persuna li nemmen li l-attiviżmu fis-sistema Malta ma nkabar minn Malta jista' jiġi rebħiet faċli. Jiena tick list tar-rebħiet jew it-telfiet ma tantx nemmen li jista' jkun hemm.
Le, skużani, ma nixtaqx nitkellem. Le, ma nixtaqx li nitkellem fuq rebħa jew telfa. Għax dejjem. Skużani, jekk hemm attiviżmu dejjem hemm xi rebħa, jiġifieri.
Le, fuq kemm huwa effettiv, le, l-importanti tal-attiviżmu jkun effettiv, jekk mhux effettiv. Jekk mhux qed jagħmel il-bidla jew mhux qed jiġib it-tama l-bidla allura jista' ma jagħmel xejn għax biex qegħdin hawn biex noqogħdu nħarsu fil-mera u ngħidu kemm li qed nagħmlu u sabiħ. Jifieri irid ikun hemm effett. L-effett imma wieħed irid jara fit-tul, jifieri kif għedna fil-mod, kif in-nies anke n-nies dejjem jsiru iktar attivi, involuti, mhux nitkellem hawnhekk biss dwar l-attivisti fil-graffiti imma. Xolna tul daw l-aħħar snin kien l-involviment kontinu ma' komunitajiet differenti. Jifieri ma' nies differenti jekk hux ħaddiema, residenti li hemm jekk kuntat jawna li jgħidu li jridu li hemm ħafna drabi hemm inġustizzja għaddejja u jkunu jridu jiġġieldu din l-inġustizzja magħna. Aħna dejjem nenfasizzaw ħafna li ħan iġġielduha flimkien, mhux ħanagħmluha aħna fisimkom flimkien. Għax dak huwa l-prinċipju, u nemmnu li hemmhekk inkunu effettivi. Issa, il-model parteċipatorju, jifri anka fiħdan man graffiti li konna daw il-laqat, aħna tal-graffiti li nkollu b-laqat differenti, ovvijament, taċi deċizjoni jiteri li jitjogdu b-xemot, normalment, l-iktar mod li huwa ovvju, huwa li tagħmel il-laqa fejn jisib diskutu u jiddeċidu. U għanda l-iżvantaġġi tagħha. Għanda l-iżvantaġġi tagħha ġifieri hija li ħaġa li tieħu l-ħin. U trid ċertu impenn.
So,
jitħallas għalija, xi ħaġa li.
Però
tagħmilha għax taqmen fih. Imma u l-fatt li jieħu l-ħin huwa żvantaġġ għax il-fatt li tieħu l-ħin teskludu wkoll. Għax min forsi m'għandux dak il-ħin isib iktar diffiċli biex jipparteċipa. Issa li ġara kien li l-graffiti tul daw l-aħħar, tul kwa tinsem il-graffiti għax hija l-aħda li jien parti minn
setgħet
kienet organizzazzjoni oħra. Kibret daħlu ħafna nies li saru terattivi minn sfondi differenti tal-ħajja, u allura l-istruttura organizzattiva msejsa fuq id-demokrazija kellha timbidel bliżżon l-istess prinċipji imma ikun hemm xi bidliet fiha. U da naħseb li tal-li għamilnieh mażbin billi ħloqna gruppi ta' ħidma, working groups, li jkunu jistgħu jiffukaw iktar fuq kwistjonijiet partikolari peress li aħna nitkellmu dwar firxa pjuttost wiesa ta' kwistjonijiet differenti. U daw ikunu gruppi iżgħar fejn allura hemmhekk anke l-parteċipazzjoni tkun iktar faċli, u mbagħad ovvjament però d-deċiżjonijiet aħħar hija dejjem jittieħdu fil-grupp kollu. Imma naħseb il-mudell jaħdem fis-sens li anzi kien hemm iktar nies li jridu jkunu involuti, attivi, il-ħidma tagħna kienet hemm u kibret, imma hemm l-iżvantaġġi wkoll li hija xi ħaġa li tħodlok mill-ħin u li forsi speċjalment minn m'għandux dak il-ħin isibha diffiċli biex jipparteċipa, imma ħaġa oħra li għamilna hija li kultant jipparteċipa kif iridu, mhux kulħadd huwa mistenni li jagħti
l-istess ħin
jew riżorsi jew ħiliet, kulħadd jipparteċipa kif was l-aħjar li jista' jipparteċipa.
So, Andre, tissemmi ħin ovvjament li huwa riżors skars, mhux kulħadd għandu, però qed issemmi wkoll ħiliet, skills, bħala attivist, hemm xi tipi ta' skills partikolari li huma importanti u daw l-skills biex bniedem ikun mhux biss attivist imma anke parteċipattiv fid-demokrazija. Dawn insibuhom qegħdin hemm fin-nies li jersqu lejkom ngħidu hekk biex jipparteċipaw magħkom biex ikunu attivisti jew forsi meta jaslu għandkom in-nies jsibu li pereżempju hemm bżonn xi training jew jitrawmu ħanajdu hekk b'xi ħiliet biex tkun attivist.
Mela, l-attiviżmu għandu bżonn ħiliet differenti biex jaħdem, imma biex tkun attivist m'għandek bżonn ebda ħila partikolari.
So.
U il-ħila ħeġġiba ma' żmien u n-nies huma differenti, mhux kulħadd joħossuhom li jagħmel l-istess ħaġa. Naħseb l-iktar ħaġa importanti għala attivisti kif il-punt li diġà semmejt huwa l-fatt li tkun taf torganizza. Torganizza mhux qed ngħid kif biss kif ukoll, imma mhux biss kif organizzajt innaf attività partikolari kif bukkjajt il-post u hekk, mhux dak is-sens qed ngħid biss, imma torganizza l-fatt li inti tara li l-ewwel skop, l-ewwel ħaġa li trid tagħmel hija li tmur titkellem ma' nies differenti u torganizzahom tgħin fl-organizzazzjoni tagħhom. U issa dik tirrikjedi li jkun hemm ħiliet differenti involuti, ma dik imbagħad kulħadd ma' żmien kulħadd għandu xi kontribuzzjoni differenti min jaf jitkellem iktar mal-medja, min jaf ipenġu jagħmel id-design, kollhom affarijiet li għandek bżonn, min jaf jieħu iktar ħsieb il-post fejn isiru l-affarijiet, u l-ħaġa li nenfasizzaw ħafna hija li naqsmu daw il-ħiliet. Ha servidu mbagħad li n-nies ikollhom ruoli fissi li inti tagħmel ħaġa waħda u xi ħadd jagħmel xi ħaġa oħra. Lekin jista' jkun daw il-ħiliet differenti minn ikun li diġà għandu daw il-ħiliet, min iġibhom ma' żmien, jaqsamhom ma' ħadd ieħor. Il-xogħol ikun jista' jsir b'mod iktar
effettiv. Naħseb dan huwa wkoll parti mill-valur tad-demokrazija kif jitħaddem ġo grupp ta' attivisti bħal graffiti li mhux l-ewwel inti trid isek turi kemm int kapaċi kemm għandek ħiliet u mbagħad tiġi aċċettat jew le, imma kull min jiġi huwa mod i valur huwa apprezzat bħala bniedem li mbagħad il-ħiliet tiegħu joħorġu fix-xogħol u fil-parteċipazzjoni rjati. Għan wafek sekondem, għalli niħdu pawza mużikali, niħdu break aħna u natu break il-Andre, nitkellmu miegħu illum, u għan nisimaw il-Joni Mitchell tkanta Big Yellow Taxi li għal-kem din hija diska mittuba fl-1970 hija isa kważi qed titkellem dwar Malta llum, forsi għax xi kultant f'ċertu lati Malta forsi nkunu. Daqsxejn iżjed lura fi żmien u qed ngħixu affarijiet li kitbu dwarhom barra ħafna snin ilu, però naħseb li wara nisimgħu diska nkunu nistgħu nitkellmu nieħdu d-diskussjoni tagħna lej avvenimenti forsi iżjed lokali, iżjed riċenti, ħa nisimgħu iżjed speċifiċi eżatt. Nisimgħu il-Joni Mitchell.
Put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? It pays paradise, put up a parking lot. It took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half just to see 'em. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on apples, or leave me the birds and the bees. Go, that you don't know what you've got till it's gone. You pay paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? You pay paradise, put up a parking lot. I just don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? You pay paradise, put up a parking lot. You pay paradise, put up a parking lot. You pay paradise, put up a parking lot.
Andre, inti kont qed issemmi kif l-attivizmu qiegħed hemm biex jorganizza n-nies isu biex jgħin n-nies jaqadhom biex jieħdu forsi jkun hemm iżjed possibilità li jieħdu dak li qed jiġġieldu għalih jew li jixtiequ iżjed minnu. Però aħna drabi wkoll l-attivisti ċertament mhux f'Malta biss jiġu mpinġija bħala kważi bħala l-edewa tal-poplu li jridu jwaffqu l-progress jew jridu jitfgħu isu l-spanners in the works biex l-affarijiet ma jsirux. Qed naħseb pereżempju fil-każ ta' Central Link pereżempju, fej isu anke n-nies jew kien hemm elementi tan-nies li għodu fir-residenzi minn fej kien qed jingħad li sa jitnaqqas it-traffiku minħabba Central Link u daw ishom l-interess tagħhom kienet li ssir fil-waqt illi l-interess ta' ħafna attivisti kienet li ma ssirx is-Central Link għax jiżdied permezz tagħha jiżdied iżjed jew jiġi inkoraġġit iżjed l-użu tal-karozzi, eċetera, eċetera. Bħal attivisti, kif iskom tinnegozjaw jew ħanajdu għek tissettiljaw bej dawn l-interessi varji, l-interessi differenti li xi kultant jisu tinqabdu fin-nofs. Min qiegħed jelsaq lejkom u lan kif qattajt inta l-attivistu għalli organizzani sutejnu jipparteċipa u jihu iżjed dak li suppost id-demokrazija qed ittieħ. Mela minnaħa l-oħra jista' jkun hemm dawn l-interessi li qisu jpinġu lil attivist bħala kontra n-nies x'interessi tagħhom jew dejjem ridu l-affarijiet jibqgħu kif inhuma x'hekk iħobbuhom abba ċertu romantiċiżmu jew da. Kif tilab bej dawk iż-żewġ interessi jisom li huma konfliġenti xi kultant?
Eħe, l-interessi differenti hemmhekk li s-soċjetà il-pajjiż huwa hemm fih interessi differenti. Ta' gruppi fis-soċjetà li għandhom interess materjali wkoll li jista' jkun differenti, però tmur naħseb oltre minn hekk. Il-każ tas-Central League eżempju kienu r-residenti stess fil-fatt li opponew is-Central League. U l-kampanja li saret kienet dejjem id fit mar-residenti għax bdew jaraw li fil-fatt dak li kienu ħajjitilfu imqabbel ma dak li wieħed li gwadanja mis-Central Link wieħed ħajjitlef ta' f'iktar. Jiġifieri fis-Central Link biex qed insemmuha biex nispjega fil-qosor, veru fil-qosor fi żmien qasir kien ħajjonqos xi ftit traffiku. Fit-tul, mir-rapporti li saru stess dwar is-Central Link jiġifieri mill-awtoritajiet, kien li dan il-vantaġġ li ħan jieħdu fil-qasir fi żmien qasir ħa jintilef. Għax il-problema hija li ir-rata ż-żieda tal-karozzi fit-toroq tant hija għolja li tista' twessa u tagħmel iktar minnhom għax xorta ħan spiċċaw sitwazzjoni li ma tistax tkompli. Sejra hekk. Mela fuq naħa alright kellna li għal forsi ftit żmien ftit snin qed ngħidu mhux ħafna jonqos xi ftit ukoll ftit ta' jiġri it-traffiku. Min-naħa l-oħra kellna l-erda tas-siġar, siġar antiki, mijiet ta' snin, ħafna li fidi mhux qed nitkellmu dwar waħda u tnejn, mijiet, u 50,000 metru kwadru ta' art agrikola maħduma. Jifieri xi ħaġa imprezzabbli għall-pajjiż għal Malta. Mela meta tpoġġi dawn l-affarijiet fuq bilanċ ħanejtek żgur għalina u għal ħafna kien li il-vantaġġ li ħad jieħu mis-Central Link huma ftit ma humiex biżejjed meta jiġu imqabla ma dak li ħajitlef.
U on the long term, ovvjament.
Pajjiż u n-nies. Issa x'ġara ma il-kunċett ta' progress. Żvilupp dawn huma affarijiet li ma jaqgħux mis-sema, hija li minnu fil-poteri tiegħhom definizzjonijiet partikolari u dak li jiġi impinġi bħala progress ma jfissirx li fil-fatt huwa progress għal kulħadd. Il-fatt l-użu tal-karozzi privati, it-toroq li nwessaw it-toroq tal-issem proġett ieħor l-imsida huwa proġett orribbli li jiġi jagħmlu l-imsida post fej in-nies jimxu fej jiltaqgħu in-nies jilagħbu t-tombla, dak li aħna nafuha bħala l-lokalità ta' l-imsida, iċ-ċentru tagħha jridu jkissru kollox f'daqqa ta' pinna, jridu jħarbtu kollox minn fej jimxu n-nies, fej jissoċjalizzaw in-nies biex jagħmlu flyover għaddejja minn hemmhekk minn nofs. Din hemm modell magħha li jissem sinċiment il-flyover u Central Link u flyover x'imkien ieħor, hemm il-modell ta' kif għandha tkun il-ħajja tagħna, kif għandna ngħixu. Mela il-modell ta' kulħadd fil-karozza privata għaddej u ma teżistix ħajja oħra li id-dar u x-xogħol. U inti mort bil-karozza privata minn post tal-ieħor. Jew modell dak li nemmen fih jien huwa marbut ħafna mad-demokrazija wkoll, fejn le l-ispazji mhumiex sempliċiment individwi li għaddejjin minnhom biex jaslu minn post tal-ieħor, l-ispazji huma s-soċjalità tagħna, il-relazzjoni tagħna ma' nies oħra. Li fl-ispazji huwa importanti li iwaslu biex aħna nkunu ngħixu fl-imkien aħjar. U għalhekk il-mudell ta' progress li qed jippruvaw ibellawna huwa progress ta' ċertu tip li jiena qasd insejjaħlu progress fil-fatt. Huwa mudell fej jibbażaw kollox fuq it-tkabbir ekonomiku li qisna naħsbu li ħankunu aħjar billi inkabru l-ekonomija tal-pajis u naħsbu li għax ikonna għax il-pajis, għax il-pajis ikollu jew xifti pjes għax dak li jiġri fil-pratika ikollhom iktar flus u din hija marbuta mat-toroq għax ħafna drabi daw it-toroq li qed jinbnew għalhekk qegħdin jinbnew biex iservu ċertu ċentri kummerċjali, jgħidulna l-ajja li aħna l-ura ħankunu kollha aħjar. Progress mhux dak, progress huwa meta aħna nkunu nistgħu ngħixu aħjar.
So, Andre, ħafna drabi il-bniedem jasal biex jirrikorri għall-attiviżmu u jiġi forsi saq ħdejkom, jersaq magħkom. Meta s-situazzjoni issir diffiċli, meta taqgħad dar, jew meta jaraw il-bulldozers daħlin biex jqattaw is-siġar. Tħoss illi hemm nuqqas fis-support edukattiv illi l-bniedem għandu għall-inqas f'dan il-pajjiż qed nitkellmu fuq Malta hawnhekk, mhux qed nitkellmu b'mod ġenerali. Tħoss li hemm support biex dak li jkun jibda. Forsi anke minn xkunitu jaraf dawn il-proposti li qed tagħmel tant reqqa issa int, per eżempju. Jew forsi matul iż-żmien in-nies li resqu lejkom biex jaħdmu b'mod attiv żdiedu jew naqsu. Qed nistaqsi dwar l-edukazzjoni tal-attivisti jien hawnhekk.
Le, in-nies zdiedu zgur, ġifiri l-ammontanijiet li jabbiċinawna li kumu jiridu għajmu il-kustjonijiet tagħhom u jaħdmu dwarhom kienu zdiedu maż-żmien, ġifiri dik żgur. Ħafna drabi kifett inti ma' ħafna drabi issir fil-punt, speċjalment fejn jidħol l-iżvilupp marbut mal-kostruzzjoni issa, għax tant Malta saret grav is-sitwazzjoni li iktar nies qed jintlaqtu b'mod dirett minna, ħafna l-ura, ħafna drabi n-nis jiġu fil-punt li jgħidu isma, eżatt. Qed nibża li id-dar ħadd iġġarraf għax għaddej il-bini ħdejja b'mod li ma jagħmel sens. L-art li jiena minn tfuliti tajt importanza eliqi x-xari issa naf li hemm applikazzjoni għall-iżvilupp biex jibnu mit appartament f'daqqa. Ħafna drabi hemm in-nies jiġu f'dak il-punt. Li mhux ħaġa ħadd il-fatt li jiġu però li anke f'dak il-punt ikunu jridu jaħdmu dwarha mhix ħaġa ħażina, xorta hija ħaġa pożittiva. Ġifieri però huwa proċess, ġifieri jiena nemmen proċess nemmen fil-bidla, fit-trasformazzjoni. In-nies anke permezz ta' dawn il-ġlidiet tista' tikber iktar kuxjenza li teżisti alternattiva għal dan kollu. Tista' teżisti, jista' jeżisti pajjiż, sistema, dinja fejn ngħixu aħjar. Fejn id-demokrazija hija iktar reali minn dik li hi bħalissa. Fejn in-nies qed jipparteċipaw, fejn id-deċiżjonijiet qed jittieħdu biex ngħixu aħjar. Biex ikonna iktar ħin ħieles, eżempju, biex il-kondizzjonijiet tax-xogħol tagħna ikunu aħjar, il-padi ikunu ħiet, biex l-ambjent li qed ngħixu fih ikun iktar san. Jiena naħseb fil-punt li jsiru daw il-ġdidiet u nies jirrealizzaw li huma wkoll għandhom il-poter li jġibu il-bidla, hemmhekk nemmen li hemm l-opportunità biex ħafna iktar nies ikunu attivi. Il-problema kbira li nsibu huma tnejn, żewġ diffikultajiet kbar fost in-nies. Is-sens ta' impotenza, l-idea li ma tista' tagħmel xejn.
So.
U l-oħra l-biża'. Speċi hija ħaġa partikolari għal Malta, ġifieri l-fatt imħabba l-kontroll li għandhom il-partiti politiċi fis-soċjetà, in-nies jibżgħu jitkellmu. Jibżgħu li ħa jitkellmu mbagħad ħa taffettwa għamhom ħażin f'aspetti oħra tal-ħajja. U jiena nemmen li daw it-tnejn li huma is-sens li ma tista' tagħmel xejn u s-sens ta' biża jistgħu jiġu meluba bl-attiviżmu nnifsu, bil-parteċipazzjoni. Ħafna drabi qed jirrealizza tmur titkellem ma' nies u għallew jibdew jibżgħu jibdew jaraw li hemm grupp li mhumiex waħedhom hemm nies oħra ta' jingħaqdu biġli daq flimkien jistgħu semmu l-vuċi tagħhom u li kif jibdew semmu l-vuċi tagħhom ikun hemm impatt. Dejjem hemm iktar ir-realizzazzjoni li allura l-bidla tista' ssir, konsegwenzi jista' ikun hemm ukoll, imma hija worth it li ssir il-ġlieda għax inkella nkunu qed inċedu. U min huwa min għandu s-saħħa jibqa' dej minn fuq kulħadd mingħajr ħsieb ta' xejn.
So, Andre, kieku maż-żewġ punti li semmejt inti, kieku nżid ieħor forsi anka isperat mid-diska li smajna illi kemmu vera illi ġeneralment ma napprezzawx dak li għandna sakemm nitilfuh. Wans li nitilfuh mbagħad nibdew napprezzaw i kemm kien sabiħa u kemm kien awsiġar qabel issajk nipprova nimxiha sanna x-xar pereżempju it-triq saret isa' forna x-tarma kiswet il-ħitan għoljin u x-xemx tant tiżreġ illi t-temperatura titla b'mod illi tagħmilha impossibbli li timxi meta qabel kont nimxiha kuljum sanna x-xar illum minn Ġunju l quddiem huwa impossibbli. Mela tlifċa ħaġa li isni qatt ma prezzajta sakemm tlifta. Apparti minn hekk imma mistoqsija forsi dwar aħna l-Maltin. Hija xi ħaġa ma nafx impressjoni tiegħi, ma kull meta kont ġo ngħidu hekk sitwazzjoni fejn kien hemm xi tip ta' attimiżmu jew volontarjat, dejjem qisu r-rappreżentanza ta' nies barranin ikun ikbar milli timmaġina li hu u li suppost ikun meta aħna qegħdin f'Malta, ġifieri jekk ġeneralment induna li kun hemm ħafna iżjed barranin milli Maltin f'kuntesti ta' attiviżmu jew volontarjat jew hekk. Dan huwa forsi impressjoni tiegħi jew hemm xi ħaġa nistgħu ngħidu li forsi l-Maltin iżommu lura iżjed milli il-barranin u allora għalfejn il-barranin f'dak il-każ lesti li jiġu iżjed jekk huwa veru da ma nafx mill-esperjenza tiegħek esperjenzajtu da jew le.
Huwa parti minnu huwa veru żgur, ċertu kuntesti veru ssib xi kultant iktar barranin minn Maltin. Mhux dejjem jiddependi skont il-kuntest, naħseb ikoll ir-risposta dwar hija ir-risposta għal din jiddependi dwar l-sitwazzjoni qed nitkellmu dwarha wkoll. Jiġifieri si kultant hemm element ta' biża' ifedna mill-Maltin, jiġifieri żgur li għedhem, u s-sens jiena naħseb Malta għandna di tip ta' attitudni partikolari li ġejja parti minna mill-istorja tagħna u mhux mill-istorja biss anke bħalissa. Il-fatt li ħafna Maltin jaħsbu li tista' ġġib il-bidla, li l-bidla inti tista' ġġibha billi tkellem lill-rappreżentant tal-partit politiku fil-lokalità, fil-partit. Għaliex, għax il-partiti politiċi, żewġ partiti politiċi kbalk, għandhom kontroll kapillari tas-soċjetà, fis-soċjetà. Allura in-nies meta jaħsbu dwar li jorganizzaw ruhom li jistgħu jagħmlu xi ħaġa ma jara wix mod kollettiv li jiena mort ma nies oħra organizzajtlu. Hekk hemm xi ħaġa tiddejjaqni. Jiena x'ħana l-bidla ħansiba permezz tal-partit fis-sens li jinkellem lil politiku, per eżempju. Ħafna drabi n-nies li anke jiġu għandna wara li jkunu tkellmu ma' dak jew li jgħidu li jien għedlu da kellimtu ċempiltlu tgħix kemm il-darba għedlu, dik tkun f'moħħ in-nies l-ewwel ħaġa li jistgħu jagħmlu kif jistgħu jbiddlu l-affarijiet hija li jkellmu lil politiku.
U din hija ma jasud. U din hija throwback għaż-żminijiet ta' meta l-pajjiż kien maħkum mill-barrani u x'hekk. Għax qabel il-pajjiż ma kienx tal-Maltin, allura trid tmur għan xi ħadd ieħor biex jirranġalek il-ħaġa. Ġifieri hemm throwback hawnhekk.
Eħe, naħseb dejjem baqgħet fis-sens li meta anke meta mbagħad wara it-tmiem tal-kolonjaliżmu, is-sistema politika li kien hawn in place taħdem mod prattiku, mhux qed nitkellem issa dwar il-liġi ta' kif iħaddem s-sistema, mod prattiku dejjem kien feature importanti ħafna tagħha, il-fatt li l-politiċi u di għandha l-vantaġġi u l-iżvantaġġi tagħha. Mhijiex mhumiex żvantaġġi biss, differenza minn postijiet barra minn Malta, in-nies iħossu u sa ċertu punt huwa veru li għandhom iktar influenza fuq il politika, għaliex il-politiċi Maltin bil-fors sa' ċertu punt iridu jismaw dak li qed jgħidu n-nies għax jiddependu ħafna minnhom f'termini ta' voti. Mentri barra minn Malta, anke meta jiġi barra minn Malta, ħafna min isqossuhom kompletament alienati li dak li ħajgħidu, dak li ħajgħamlu qatt ma jista' jkollu impatt fuq dak li qed jiġi deċiż fil-Parlament. Jħossu xi ħaġa l-bogħod ħafna minnhom. Il-Maltin il-politika tal- partiti ma jħossux ħaġa l-bogħod minnhom, jħossu ħaġa qrib ħafna tagħhom. Dik għandha l-vantaġġ. Għandha l-iżvantaġġ kbir imma mbagħad li n-nies ma jorganizzawx ruhom kollettivament.
So.
Għax dejjem is-soluzzjoni quddiem problema li għandi hija individwali. Jien irrid inkellem il xi ħadd isolvili din il-biċċa.
So, u jekk jista' jkun immur inkellem il-minan dinkellem minn ma ngħid lilek il-ġirien tiegħi biex isni sowej ta' jien jew m'hux inti tmur tkellem ukoll l-interess tiegħek biex il-bozza tkun eżatt quddiem il-bib tiegħi ma mhux tkellmu int qabli u tkellmu ħadta ġifieri intenzjonalment tkellmu mhux tkellimax.
L-individualizmu huwa għadu għall-attivizmu u l-parteċipazzjoni, għaliex, ovvjament aħna individwi għandna interessi differenti ħadd ma jiġ ħadd dan, imma l-fatt li ma tarax l-interessi tiegħek b'mod kollettiv.
So
minflok tarahom iktar sens individwali, hija naħseb hekk kwistjoni li Malta narawha ħafna, imma li qed jista' jeliba wkoll huma proċess jiena ma nkunx nitkellem dwar il-karatteristiċi tal-Maltin jishom xi ħaġa intrinsika fin-natura tagħhom, huma r-riżultat ta' proċessi li diġà seħħu u jistgħu jinbidlu wkoll.
Però anke min inti semmejt mudell, sowa il-mudell ta' kif maħdum li anka per eżempju l-enfasi tkun iżjed il-libnina mimur b'karozza waħdu, jmur ix-xogħol waħdu, u l-infrastruttura timbena skont dak il-mudell u anka biex tippromu. U parti minn dak il-mudell huwa ċertament huwa l-individualizmu u l-iżolazzjoni li jiena jekk jista' jkun niżola ruħi ġol karozza tiegħi waħdi biex jiena nasal. U dan kollu, forsi dan li ma nindunawx, illi dan mudell kollu qiegħed hemm biex iservi sa ċertu punt biex jaqsamna wkoll u jiżolana, jiframmentana. Jiġifieri forsi hawnhekk nibda nifhem l-attiviżmu għalfejn hemm bżonn l-attiviżmu li għax hemm mudelli sħaħ, hemm strateġiji sħaħ biex iżommuna maqsumin. Allora jekk aħna rridu nelbuh da mhux biżejjed li jiena speċi ninduna waħdi u inti tinduna waħdek u inkunu attivisti weħedna. L-attivizmu jirrikjedi din il-forza maquda, ngħidu hekk, għax hemm forzi oħra maqudin li qed jippruvaw iżommu ċertu kontroll fuq il-modelli li jridu jipromuovu huma. Jiġifieri jekk ikolna nħarsu lej il-futur issa u kif forsi trends tal-affarijiet kif sejrin Malta, taħseb illi hemm xi ħjiel illi nibdew ninaqdu iżjed imma mhux kif kien dejjem fl-istorja nħarsu l fuq lej l-awtoritajiet fuqna, imma li ninnaqdu bejnietna u isna nibdew nagħtu push ta' dawk aħna maqudin li maħna xej, mhux sempliċiment irridu ninaqdu ma' xi ħaġa kbar minna biex forsi naslu x'imkien. X'taħseb dwar il-futur minn dan il-att?
Jien ottimist, ottimist mhux fis-sens għax naħseb li s-sitwazzjoni bħalissa hija pożittiva, imma ottimist għax nara li hawn ċertu bidliet ukoll fis-soċjetà Maltija, eżempju minkejja li l-partiti politiċi l-kbar qatt għandhom kontroll qawwi nemmen li qed jonqos biż-żmien, u nemmen li n-nies illum qegħdin jikkonċepixxu iktar l-idea li jkunu attivi li jipparteċipaw barra mill-istrutturi tal-partiti politiċi l-kbar. Hemm ukoll raġunijiet għaliex wieħed jibża u dan naraf mhux biss minn Malta imma nħarsu fid-dinja. Proprio dak li jattint, l-atomizzazzjoni ta' n-nies, il-fatt li anke kif ġiet irristrutturata is-sistema ekonomika wassal, meta inti fl-20 seklu, fil-bidu fejn kellek movimenti tal-massa qawwi li ġabu bidliet radikali fid-dinja, kienu msejsa fuq l-għaqda fuq ħafna minnhom mill-fabriki, mill-ħaddiema li flimkien ħassew raw din il-labiltà għawija li għandhom li jbidlu l-affarijiet. Illum għandna proċess li sejjer fid-direzzjoni l-oħra. Dik tal-individualizmu l-nies hemm ħadd manka kif taħdem is-sistema ekonomika fija nifisu jħossum qabel xejn individwi jiġu parti minn xi ħaġa ikbar u dik itnaqqas is-saħħa li fatt ikollu. Allura dik tinkwetani x'dik li mbagħad twassal għall-lemin estrem. Għax li jiġri huwa li n-nies li xorta iħossu l-konsegwenzi ħżiena ta' sistema inugwali, inġusta, minn flok jaraw li l-bidla tista' ġġiba billi inti inaqat ma' nies oħra u ġġiriet tal-ġustizzja, il-bidla jista' jġiba xi ħadd li juru li huwa f'saħħtu joħloq din il-firda bejn aħna u intom taħra bil-intom huwa xi ħadd iktar deboli fis-soċjetà iktar bla vuċi inqas b'saħħa u n-nies jilludu ruhom li l-bidla ħassir bejn. Jifri dik hija ħaġa li tinkwetani u naħseb nisser Malta u naħseb li huwa proċess li qed isir Malta wkoll. Ma kif għedna l-affarijiet qed huma iswed jew abjad, huma proċessi differenti li jistgħu jieħduna f'direzzjonijiet differenti, il-ħidma tagħna hija li neħduhom fid-direzzjoni tad-demokrazija, tal-partiċipazzjoni, fej lew ħaġa nirrikonoxxu li hawn sistema li f'ħafna aspetti tagħha hija inġusta u inugwali, imma li n-nies jekk jingħaqdu flimkien jistgħu jġibu bidla ta' veru fl-istrutturi tagħha.
Ħalissa qed isiru taħdidiet ma nafx x bil-moħbi dwar it-tibdil fil-Kostituzzjoni. Bħala attivist għandek xi stand li tixtieq tesprimi dwar din is-sitwazzjoni.
Iva, din xaġa li għadna qed niddiskutu internament ukoll bħala graffitti, hemm serje ta' proposti differenti li ħanamlu. Imma dejjem f'din id-direzzjoni, jifieri li dan id-dokument daqshekk importanti li fuq huwa msejjes il-pajjiż is-sistema il-politika għandu jwassal il-dispożizzjoni fih għandhom iwasslu biex in-nies ikunu jistgħu jipparteċipaw iktar. Jifieri f'Malta nemmen li l-parteċipazzjoni hija nieqsa u hija stramba x'aħna għandna rata ta' kemm nies jivvutaw li hija għolja il-partiti politiċi jagħmlu mass meetings enormi. Imma meta mbagħad tasar dwar kif in-nies qed jiddibattu, jiddiskutu l-kwistjonijiet differenti, induna li hemm nuqqas. Mhux m'hemmx imma hemm nuqqas. Jiena nemmen li sistema politika li tagħmel li veru twassal għad-demokrazija hija sistema li kemm jista' jkun toħloq l-ispazji fejn in-nies b'mod dirett ikunu jistgħu jipparteċipaw u jiddeċidu wkoll.
Andres, fortunatament il-ħin jgħat jafasna sow, però nixtieq inħallik mistoqsija insemmejt il-partiti politiċi. Jiena, jekk jiena laburist jew jiena nazzjonalist, nista' xorta nkun attivist jew rrid inkun bil-fors tajt qalbi mill-partiti tiegħi biex ninaqgħad ma' attiviżmu.
Tista' tkun bla dubju ħafna nies li huma attivi f'partiti jew ieħor huma wkoll attivisti u hija xi ħaġa pożittiva. Ovvjament wieħed irid jifhem li r-rwol u dak li qed jagħmel bħala attivist huwa differenti mill-linja li ikollu il-partit. Ġifieri hemmhekk ħafna min-nies aħna li niltaqgħu magħhom u li jsiru kollu ma' attivisti jekk mhux dwar l-kwistjoni speċifika li qed jaħdmu dwar jew anke dwar xi ħaġa iktar wiesa' ikunu jappoġġjaw jew anke parti minn partit jew ieħor. Imma meta qegħdin naħdmu fuq il-livell ta' attiviżmu din ħaġa kważi qas tkun. Kważi qas wieħed ibiegħ. Għaliex għax hemm qed naħdmu fuq livell qed naħdmu fis-sfera li hija differenti.
So ġifieri l-attiviżmu mhuwiex biss għal dawk li speċi jħossuhom bit-trade jew li l-partij tagħmilhom vendikazzjoni li mhux qed jismagħhom, imma kulħadd jista' jkun attivist.
Ħanejlek Malta kifet il-partiti politiċi għandhom huwa mertu tagħhom ukoll, ġifieri għandhom hemm eru fis-soċjetà li huma reali ħafna. Jifieri in-nies ħafna min-nies il-biċċa kbira tal-Maltin huma b'xi mod attivi f'xi partiti jew ieħor, għalli ħares kellna neskludu l-kull minn xi mod huwa attivi jew involu f'xi partiti jew ieħor ngħidu attivist huwa biss minn ma huwiex. Le, mhux il-każ, kulħadd jista' kulħadd għandu jkun anzi inħeġġeġ il-min huwa attiv fil-partiti biex ikun attivist ukoll.
Ejja, u dawk il-kliem sfortunatament niġu għall-aħħar ta' dan il-programm, però nixtieq nirringrazzja l-ewwel ħaġa lis-semmija tal-qajtu magħna, l-Andre Kallus, il-Prof Michael Zammit u r-Redent Abdilla tal-li ħaħsibna f'din ir-recording. Grazzi ħafna u nistidilkom għal-programm ieħor fis-sensiela għalfejn id-demokrazija nhar it-tlieta fit-tlieta.